Skupi bratia, sestri, prijatelji, gosti na našto bogosluženje. Tazi večer šte zatvorim една страница. Една страница от нашия живот. И на нея е записано 28 декември 2012 година. Следващия петък вече няма да бъде 2012. А утре ще затворим втората страница. 29 декември 2012. Защото следващата събота вече няма да бъде 2012. Последен петък за тази година. Дълго си мислих с какво да приключим. Кое е последното и после с кое ще започнем. Прави едно предложение. Представете си, че имате право и власт да се върнете назад във времето, с машината на времето и да попаднете в двореца на цар Ровам. И го помолвате да събере двата екипа съветници. И след като ги изслушате, имате право да уволните едната група. Без да питате царя. Коя група ще уволните? Моля. Защо? Защото са млади ли? Защото дават. Значи няма да уволняваме младите, а ще уволним лошите съветници. Защото иначе малко така не звучи добре. Ще уволним лошите съветници. И аз ви предлагам тази вечер да си помислите върху един съветник. Ще го уволнявате ли за следващата година, вече да го няма, или ще го оставите да продължи да ви съветва? За този съветник четем в книгата Притчи, 16 глава и там 32 стих. Притчи 16 глава, 32 стих. Който скоро не се гнави, е по-добър от храбрия. Ето го съветника. Ще го наречем гняв. И още в самото начало аз ще се произнеса от мое име, пък вие ще мислите. За мен той е лошия съветник. И така съм озаглавил нашите размишления за тази вечер. Лошия съветник. Най-напред няколко мисли. Фрэнсис Бейкън. Гневът е безусловна слабост. Известно е, че на него са подложени най-малко слабите същества. Децата, възрастните, жените и болните. Не знам защо изключва мъжете. Алфонс Доде. Най-сухите сърца винаги се възпламеняват най-лесно. Значи, който се гневи, означава, че има сухо сърце. Най-сухите сърца винаги се възпламеняват най-лесно. И Александър Поп. Да се гневиш, значи да отмъщаваш на себе си за грешките на другите. Да се гневиш означава да отмъщаваш на себе си за грешките на другите. Започвате ли да харесвате този съветник? Оказва се, че винаги гневливостта усложнява живота на този, който проявява тази лоша черта на характера, която е вложена там от противника на Бога и на човека. Оказва се обаче, при внимателно проучване на въпроса в Библията, че гневът може да бъде възпиран и евентуално да бъде махнат от характера на християните. Но най-напред да видим някои причини, поради които човек се гневи. Защо? Кога и как? Най-напред четем за първата причина в Евангелието на Лука, 4 глава, от 24 до 28 стих. И пак рече, истина ви казвам, че никой пророк не е прият в родината си. А казвам ви наистина, много вдовци имаше в Израел в дните вдовици. В Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца, и настана голям глад по цялата земя. И нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Царепта Сидонска. Те също много прокажени имаше в Израел във времето на пророк Елисей, но никой от тях не беше очистен, а само сириецът Неаман. Като чуха това, тези, които бяха в синагогата, всичките се изпълниха с гняв. Обикновено, кои са присъствали всеки ден в синагогата? Възрастните, достолепните фарисеи. Понякога е имало и книжници, и разбира се, е имало и свещеници. Тоест хора, които са считали, че имат голям авторитет в обществото. Но в един момент Исус Христос накърнява тяхното самочувствие. Засяга самолюбието им. И какво следва от това? Разгневиха се. Кога се разгневява човек? Когато по някакъв начин накърнят неговото себелюбие. Когато се накърни самолюбието. Това е една от причините. Разбира се, ние говорим за хора, които се разгневяват. Но не е редно ние да предизвикваме някой да се разгневи. Не е добре да съм спокоен, че не се гневя и в същото време обаче да разгневявам някого, когато непредпазливо или пък съвсем умишлено, съзнателно накърнявам негов авторитет, неговото самолюбие, обвинявайки го, че егото му е много голямо. Дали е голямо или е малко, това не е моя проблем. Аз трябва да мисля за моето его, за моето аз. И трябва да внимавам да не предизвиквам другия да се разгневи по тази причина. Втора причина, поради която човек може да се разгневи, е записана в книгата Притчи, 15 глава, 1 стих. Там Соломон започва в обратен ред. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Оскърбителната дума. Ще минат години и апостол Павел в една от проповедите си ще обърне внимание на своите слушатели, на своите братя и сестри по вяра, че трябва много да внимават с думите. И ще им казва за гнили думи, за празни думи, думи, които оскърбяват лицето. А ние имаме достатъчен набор от такива. И пак ще изкажа тази мисъл, която винаги ме вълнувала, че най-често родителите оскърбяват децата си, използвайки обидни думи. Несъзнателно понякога. Детето сбъркало и го наричат глупаво. А то не е направило нарушението от глупост, а от невнимание. И изобщо използват се такива много тежки и обидни думи. И добре, че децата имат къса памет в това отношение и много скоро отново са в добри отношения с мама и татко. Братя и сестри в дома също използват такива едни думи, които оскърбяват и възбуждат гняв. Трябва да се внимава в това отношение. Трета причина. Ще отидем в книгата на летописите. И там във второ летописи, 26 глава, 18 и 19 стих. 26 глава, 18 и 19 стих. И възпротивиха се на цар Озия и му рекоха: не принадлежи на теб, Озия, да кадиш Господу, но на свещениците, Ароновите потомци, които са посветени за да кадят. Излез от светилището, защото си извършил престъпление, което няма да ти бъде за почет от Господа Бога. Какво правят тези хора? Оспорват действието на цар Озия. Считат го за неправилно. Нередно. Прави ли са? Да, прави са. Но каква е реакцията? А Озия, който държеше в ръката си кадилницата да кади, разери се. И като се разери на свещениците, проказата му избухна и стана прокажен. Когато оспорват някое наше действие, можем да се разгневим. Аз използвам тази по-мека дума, да се разгневиш. Но при царя гнева мина в по-силна форма. Разери се. И разбира се, това не беше угодно на Бога. Трябва много да внимаваме с разгневяването. Много е трудно да се освободи човек от него, защото причините са безкрайно много. Понякога това, което правим, считаме за редно, но в очите на другия или на другите не е редно и го оспорват. И ние вместо да се покорим, се разгневяваме. А може и да е правилно това, което правим, а другия да не го разбира по същия начин и пак да го оспорва и пак да се стигне до разгневяване. И последната причина, която искам да представя пред вас тази вечер, е записана в Евангелието на Матей, 18 глава, 34 стих. Но аз искам да представя случая малко по-широко. Там се говори за един господар, който изискал да му се върне дължимото. Имал двама длъжници. Имал един длъжник. Само че този длъжник не бил в състояние да се върне дължимото и получил прощение. Но той не разбрал за какво става дума. И когато напуснал присъствието на царя, срещнал своя длъжник. Хванал го за гушата и казал: връщай ми веднага заема. Онзи човечец неподготвен казал: не мога сега в момента. И казва този длъжник: се разери. 34 стих казва: и господарят се разневи, когато научил за постъпката на този човек. Извикал го при себе си и му казал: аз ти простих големия дълг, а ти не можеш да простиш малкия. Затова сега ще плащаш, само че не на свобода, а принудително. И казва: изпрати го при мъчителите да го изтезават, докато плати целия си дълг. С други думи, Гняв, породен от чужди слабости. От невъзможността на другия да направи това, което изискваш. Това, което очакваш. Не в състояние да отговори и ето ти го гнева. Познато, нали? Много често ни спохождат тези причини. Вие може да прибавите още много такива за примери. Но трябва да помним, че гневът въздейства на нашия живот. На нас пречи. Разбира се и на отсрещната страна, но особено на нас. Притчи 27 глава, 4 стих дава информация по този въпрос. Притчи 27 глава, 4 стих. Яростта е жестока и гневът е като наводнение. Кой може да устои на завета? На какво е оприличен тук гневът? На наводнение. Вие по телевизията сте виждали наводнения и в България ставащи, и в чужбина. Кой страда от наводнението? Този, който го причинил, ако е причинено от човешки фактор, страдат хората. Гневът е като наводнение. И той опустошава. Пречи и смущава. Марк Аврелий казва: последствията на гнева са много по-големи от причините, които са го предизвикали. Последствията са много по-големи от причините, които са го предизвикали. Тези мисли трябва да ни накарат наистина много внимателно да погледнем на този въпрос. В книгата Битие, 49 глава, се разказва за последните часове на Яков. Той е събрал своите синове около себе си, за да ги благослови. И в същото време изказва неща, които охарактеризират всеки един от синовете. Чуйте какво казва той за двама от своите синове. Битие 49 глава 6 и 7 стих. Говори за Симеон и за Левий. В съвета им да не участваш, душо моя, към събранието им да не се присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха човеци и в упорството си презряха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Яков и ще ги пръсна в Израел. Спомнете си какво се беше случило. Сестра им по любопитство да отиде там да наблюдава какво правят съседите и там пострада. Само че този, който се поруга с нея, искаше по някакъв начин да поправи грешката. Той обикна и пожела да се ожени за нея. Не беше редно, не беше правилно, но стана. И се очакваше от Яков и синовете да проявят някаква милост и разбиране. Но нямаше такава. Симеон и Левий с измама нанесаха тежко поражение на тези хора. Но какво последва от това в бъдеще? Ще бъдат разделени. Няма казва да бъдат заедно. А и вече нищо не се казваше за тяхната сестра, какво стана. Гневът поразява този, който се гневи. Оказва се, че той е много лош филтър. Задържа милостта и пропуска жестокостта. задържа милостта и пропуска жестокостта. Спомням си в детството малките класове. Имахме един съученик. Не знам защо майка му се държеше много грубо с него. Беше се провинил нещо това момче. Изглежда, че учителката беше казала на майката и тя дойде в училище. И като го хвана за ухото, майката, и като започна да блъска главата му в стената, ние се ужасихме, малки деца. Нямаше милост тази жена, имаше жестокост. Не знам по-късно как се е държала с него, но сигурно не е било по-различно, защото след време той полудя. Пропадна неговия живот. Не го знам дали е още жив, но осъкътен за цял живот. Защото гневът на майката беше лош филтър. Задържа милостта и пропусна жестокостта. Затова обикновено съветват родителите: не наказвай детето, когато си разгневен. Изчакай да ти мине и тогава го направи. Само че родителя казвам, то тогава вече няма смисъл. Аз вече, то ми е минало. Не искам, нямам желание да наказвам. Гневът е лош филтър. Задържа милостта и пропуска жестокостта. Някога християнството е постигнало такова едно състояние. Да допусна жестокостта да отнема живот. И то по какъв тежък и жесток начин. Съвета им да не участваш, душе моя, казваше бащата. Към събранието им да не се присъединяваш. Не бъди с тях. Отдалечи се, защото проклет е гневът им, когато е свиреп. Гневливия човек разрушава себе си. Деяния на апостолите, 7 глава, 54 стих, разказва за сърцето. Но и там има един много тежък пример. Дякон Стефан беше трън в очите на фарисеи, на садукеи и там на духовенството. И дойде момента, когато гнева им пламна до такава степен, че го изведоха извън населеното място. Дадаха му думата преди да започне екзекуцията. И той започна да проповядва. И в текста се казва, в 54 стих казва: сърцата им се късаха от яд, като го слушат. До такава степен бяха разгневени. Да, Стефан пострада, но и тези хора страдаха. Не го осъзнават, не го разбират, но едно скъсано сърце няма милост. Няма вече нещо човешко, което да е годно. Гневът разрушава сърцето. Томас Пейн: всеки удар, нанесен от нас в пристъп на гняв, в края на краищата пада върху нас самите. Всеки удар, нанесен върху нас, върху някого, пада в края на краищата си върху нас. И така се случи и с цар Озия. Разгневен, едосан, как напусна мястото, целия прокажен. Ударите се изсипаха върху него. Гневът действа физически, но той действа и върху нашия духовен живот. Чуйте какво ни казва апостол Павел, всъщност той го казва на Тимотей, но с пълна сила се отнася и за всеки един от нас. Още в самото начало на писмото си, първото писмо, във втора глава, 8 стих, апостол Павел съветва младия Тимотей. И тъй искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, а не гневни и препирливи. Тук той говори за мъжете. Но то се отнася и към жените. И знаете ли, понякога ние сме ядосани и разневени на нас самите. На себе си се гневим. Все се опитваме да бъдем християни както трябва и все някъде объркваме нещата. Ядосали сме се на някого, казали сме нещо. После съжаляваме и се ядосаме на себе си, разневяваме се на себе си. И се молим гневливи и не разневени на другия, а на себе си. Не знам дали ви е познато това. Дано не го познаете. Но го има. Има го. Така че, когато сте разневени, не бързайте да коленичите да се молите. Не дигайте ръце гневни. А понякога и по време на богослужение може да се случи нещо. Навел се се да се молиш тихата молитва, обаче някой бърза да излезе, минава покрай тебе и те разбутва. Отваряш очите разневен, измърмурва си нещо и после пак затваряш и продължаваш да се молиш. Не е добре. Не бива. Павел казва, когато се молят да вдигат ръце святи, а не гневливи. А по-късно той пък ще пише на своите братя, вярващи в Ефес. Ефесяни, 4 глава, 26 стих. Там сега е много интересна ситуацията. Той уж е против гнева, а в същото време казва, гневете се, но без да съгрешавате. И тъй като не го умеем това изкуство, обикновено като сме се разневили, се съгрешаваме, по-добре е да не се молим Господи, помогни ми, когато съм гневен, да не съгреша, а да се моля Господи, помогни ми да не се разневявам. По-лесно е това. А по-късно той ще пише всеки гняв да се махне далеко от вас. Когато Каин видя, че прошението му се отхвърля, той се разгневи и на Господа, и на Авел. Разумът и съвестта му казваха, че Авел е прав. Но той се беше разгневил, задето този, който имаше обичай да слуша неговия съвет, сега не се съгласява с него и следователно не можеше да спечели съчувствието на своя бунт. Феростта на своята страст, той уби брат си. Само че Исус Христос казваше, няма нужда да го убиваш физически, ако кажеш гнева си някаква тежка дума, а тежката дума, за която Исус Христос използва, беше рака. Преведена буквално на български язик, означава глупаче. Само че то никак не е обидна дума. Ние имаме много по-такива хубави думи, които убиват авторитет, убиват самочувствие, убиват всичко. Гневът пречи да дойдем при Бога и да общуваме с Бога. Гневът пречи да общуваме помежду си. Много пречи. Един областен пастор посетил една от църквите си. И понеже познавал хората, огледал се да види кой е на богослужението. И не видял един от познатите си и попитал за човек. И те му казали, че този човек от много време не посещава богослужението. Така ли? Да. Защо? Ми не знаем. След богослужението, пастора отишъл да посети този човек. Бил посрещнат, разбира се, много добре. И пастора казал: знаеш ли, аз много исках да те видя днеска на богослужението, но те нямаше. И затова идвам да видя, да не биде да си болен. Не, не, не съм болен, ядосан съм. Така ли? Да, ядосан съм и много време вече не ходя на църква. А защо? Кое те ядосва? Защо се разгнева? Има там един, който ме ядосва. И с какво те ядосва? И винаги като отида там, ме гледа на криво. А не искаш ли да се оправите отношенията? Искам, ама аз съм ядосан. Яд ми е на него. Пречи на човека е да не иска да отиде на богослужение, защото е доста на някого, разневен. Гнева пречи на духовния живот. Гневът пречи да приемеш Исус Христос, когато не отговаря на очакванията. Два примера имаме записани в книгата, в Евангелието на Матей и в Евангелието на Лука. В Евангелието на Матей 2 глава 16 стих се говори за цар Ирод. Когато при него идват тримата мъдреци от изток и когато Ирод научава, че се родил цар, не се интересува, че този цар може да бъде месия и че това може да струва нещо много за неговия духовен и физически живот. А пожела, разневи се и пожела да отнеме живота на детето. А пък доктор Лука в 23 глава, 18 стих, говори за тези, които участваха в екзекуцията на Исус Христос. Малко преди самата екзекуция, Пилат пита, по да права с този. Много тежки думи казаха. Махни го от очите ни. Махни го от очите ми. И този израз, навярно, ви е познат. Когато сте доста на някого да му извикате, махай се от очите ми. Махни се от очите ми. Къде да отидеш? И като ти мине, какво ще стане? Махни го от очите ми. Всички каза, изкрещяха, казвайки, махни го, пусни Варава. Лошия съветник. И ако трябва да уволняваме, ще го уволним ли? Съгласни ли сте? Но чий съветник ще уволняваме? На брата и на сестрата? Или нашия собствен? Как може да стане това? Чуйте няколко мисли, които са много полезни и могат да дадат информация. Плутарх. Който е склонен към гняв, ще направи добре, ако наблюдава как се проявява той от тези, които се предават на тази страст. В други думи, наблюдавайте разневен човек. И се представяйте, че сте на негото място. И ако ви харесва, аз мога да прибавя друга една възможност, когато се е досън, иди пред огледалото да се погледнеш. И съм сигурен, че няма да се харесаме. Но ето, Плутарх такъв съвет дава. Когато сме склонни, сме такива, е добре да наблюдаваме тези, които проявяват гнева. И това ще ни кара по-бързо да се освободим от тази слабост на характера. Филип Честърфилд. Когато забележиш, че противникът ти се разгорещява, служи край на спора с някаква шега. Има такава максима, че спора се раждала истината. Преди време имаше едно предание по радио, Дарик радио, Челюсти. И винаги започнаха с друга максима. В спора се ражда кавгата. Първата максима не е вярна. Не съм съгласен с нея. Втората е вярната. Затова, ако усетите, че обстановката започва да се нажежава, вместо разгневяване, една шега и прекратявате спора. Това беше от страна на тези хора, които така са мъдри. Но чуйте какво казва писанието. Най-напред Яков. Яков Заведеевия син. Той беше един от апостолите, който никога не се разгневяваше. Яков Заведеевия син беше далеко от гнева. Нали така, Бир? Как беше наречен? Вангерс. Син на гърма. Чуйте сега какво казва той още в самото начало на своето писмо. 1 глава, 19 стих. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Това е неговия съвет. Постигнал ли го е? Да. Постигнал го е. И се оказва, че е възможно. Така че гневът трябва да се усмирява. И в притчи мъдрецът Соломон казва, 19 глава, 11 стих, благоразумието на човека възпира гнева му. Преди време ние говорихме за благоразумието. Благо и разумно. Когато се подхожда към съответната ситуация, гнева може да бъде възпрян. А в 29 глава, 8 стих, Соломон казва, мъдрите усмиряват гнева. Една арабска пословица казва следното. Обзети ли сте от гняв, отвърнете поглед от това, което ви разневило. По този начин, като изваждаме дървата, които поддържат огъня, го загасаме. И така. Лошия съветник. Да го принесем ли в следващата година или да го оставим в старата година, зависи само от нас самите. Няма да стане изведнъж. В никакъв случай. Няма е добрата фея, която ще махне с нейната там пръчица и вече няма да има гняв. Напротив, Сатана е добър майстор в подбуждане на гняв. Но ние имаме едно много сериозно обещание. Божия дух влязъл в нас да обуздава гнева, да ни прави разумни. Господ е обещал и ще изпълни обещанието си. Една камбоджанска, след това китайска пословица. Насърдит човек не давай да мие чинии. В семейството, ако детето е сърдито, не го карайте да му минава гнева с чиниите или пък на някой от другите. Големият скандал се превръща в малък. Тоест, извинявайте, големият скандал превръща и в малък, а малкият в нищо. Това казват китайците. А ето какво казва Исус Христос за своята така наречена планинска проповед. Записана от евангелист Матей, който е бил много впечатлен от тази проповед и я поднася на своите слушатели така много точно и дословно. Матей 5 глава, 5 стих. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Крутостта е противоположност на гневливостта. Понякога се оправдаваме с така наречения свещен гняв. И вземаме Исус за пример, че и той се разгневил и казваме, щом той може да се разгневи, колко повече аз. Нека да не търсим извинения в Библията, проявявайки лоши черти от характера. По-добре е да молим Святия Дух да ни освободи. И така, подпишете заповедта за уволнение на лошия съветник и накарайте Святия Дух да сложи печата и влезте в новата година по нов начин. Бог да ни благослови, да влезем в новата година кротки и оттам да влезем в небето. Амин.